Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție din serialul Măștile zeilor. Sunt Marius Necula și ca de fiecare dată l-avem ca invitat pe Valentin Dăneață. Bine ai revenit!
Mă bucur pentru ocazia asta.
Aș vrea să-ți propun, așa cum le-am promis telespectatorilor, să discutăm în ocazia de față despre lumea în care se naște creștinismul. E o teorie care începe să câștige teren și anume creștinismul este un produs sincretic. Este religia timpului său și sunt critici care nu văd nimic supranatural în apariția creștinismului, ci mai degrabă demontând tot ceea ce înseamnă pretenția de supranatural, îl aruncă pe terenul istoriei ca fiind un fenomen cât se poate de predictibil. Aș vrea să ne prezinți în emisiunea de față contextul favorizant sau defavorizant în care apare creștinismul și să vedem în cele din urmă, este el o religie a timpului său, este un produs cultural sau este mai mult decât atât?
Vezi, Marius, fiecare idee pe care noi avem, fiecare ipoteză pe care o lansăm, are, cel puțin în domeniul creștin, în domeniul religiei creștine, are componente umane, are componente legate de revelație. Cred că nu putem vorbi strict ori de una, ori de cealaltă. Până chiar și îngemânarea lor duce la eficiența, la popularitatea, la primirea creștinismului, datorită faptului că revelația lui Iisus Hristos este un răspuns foarte direct și foarte eficient la nevoile umane. Eu mă aștept ca, evident, un cercetător care cercetează religia din punct de vedere uman să găsească foarte multe elemente umane. Mă aștept categorii la lucrul acesta.
Da, e logic.
Pe de altă parte, ar fi o nefericire la un moment dat în domeniul cercetării ca să se lase la o parte elementele de revelație care constituie un sâmbure puternic în acest răspuns pe care creștinismul îl are la nevoile omenești.
Hai să vedem că ai emis aspectul acesta care ține creștinismul ca răspuns la nevoile omenești. Aș vrea să ne faci o trecere în revistă a lumii din perioada primului secol. Vorbim de primul secol deja după numărătoarea creștină. Deci luăm Iisus Hristos ca figură centrală,
da,
și elementul de reper inclusiv în numărarea anilor.
Cred că perioada cea mai surprinzătoare și interesantă este totuși perioada intertestamentală, perioada aceea a liniștii, când revelația nu mai vorbește, când se tace. E o perioadă de 400 de ani.
Vorbim de mediul evreiesc.
De mediul evreiesc, da. Este o perioadă de 400 de ani în care se plămădesc lucruri, se așează o paradigmă care ulterior va fi folosită de Dumnezeu pentru nașterea unei noi identități. Nu este deloc lipsită de importanță expresia care spune la împlinirea vremii.
Cred Dumnezeu că Sfântul Apostol Pavel folosește.
L-a trimis pe Fiul, da. Ei bine, cei 400 de ani nu fac altceva decât plămădesc această împlinire a vremii, această coacere istorică. Îmi place lucrul acesta, m-aș extinde puțin nu doar la un secol, m-aș avea curajul să creionez puțin, sau cred că există necesitatea de a creiona puțin perioada asta.
În ocazia trecută ne-a ajutat să înțelegem cumva persoana lui Iisus Hristos, faptul că erau niște așteptări mesianice și el vine în contextul acesta al unor așteptări profetice.
Da.
Mai mult sau mai puțin, cum să zic eu, răstălmăcite. Pentru că mesianismul iudaic pleacă de la niște profeții, dar se extinde și trece cumva dincolo de ceea ce textul profetic spunea.
Îmi pare bine că ai subliniat elementul profetic. În ultima parte a Vechiului Testament, elementul profetic devine vectorul coordonator atât al speranței israelite, cât și a modului lor de gândire. Evident, profetismul construiește, îi modelează, îi formează în direcția aceasta.
În lumea din vremea primului secol sau tranziția, așa cum ai prezentat-o din perspectivă biblică intertestamentală, văd mai multe forțe care sunt cumva implicate în modelarea societății. Filozofia greacă pe de o parte, sistemul politic roman pe de altă parte și creștinismul, nu trebuie să ignorăm, se naște ca o sectă de tip iudaic. Cum putem să discernem cumva, dacă ar fi să folosim un ciur, elementele din acest amestec, din melanjul acesta ideologic?
N-aș vrea să cad într-o capcană în care cădem de obicei toți. Și anume, ideea că creștinismul este un produs de sine stătător. Este o falie cu o individualitate proprie. Nu este așa. Creștinismul este produsul, este fructul copt al miilor de ani de religie anterioară. Noi spunem iudaismul vechi, iudaismul antic. Creștinismul este corolarul acestui vector care merge prin istorie, care nu-și găsește împlinirea decât în momentul în care apare Iisus Hristos. Iisus Hristos este împlinirea așteptării de veacuri a iudeilor și în același timp este rădăcina existențială a credinței care apare.
Totuși, rețin faptul că El, Iisus, care vine în mediul evreiesc, nu este recunoscut ca Mesia al evreilor. Ulterior, au mai fost și alții care și-au luat dreptul de Mesia și la 130, când Ierusalimul va fi distrus complet, Bar Kokhba, fiul stelei, este un Mesia care moare eroic.
Evident că nădejdea aceasta sau elementul profetic ca urmărit în mesianitate este încercat, se încearcă să se suprapună pe mai multe evenimente umane, istorice. Și apar mai mulți Mesia, este adevărat. Cu toate astea, nu există nici o suprapunere profetică asupra acestor personaje atât de bogată, atât de completă, atât de fidelă, cât se realizează în dreptul lui Iisus Hristos. Martorii oculari ai vieții lui Iisus Hristos nu fac altceva decât rămân uimiți de faptul că în Iisus Hristos se împlinesc niște cuvinte profetice pe care ei le cunosc, pe care ei le urmăreau, pe care le identifică în viața lui. Evangheliștii mereu spun ca să se împlinească profeția. Lucrul acesta nu se întâmplă nici în legătură cu Bar Kokhba, nici în legătură cu alți Iisuși sau Hristoși care au apărut în istorie. Nu. Ei sunt niște personalități politice, dar nu sunt personalități profetice.
Ai făcut referire la pasajul din Sfântul Pavel, Galateni 4:4, care spune că la împlinirea vremii, da, Iisus este cel care este născut din femeie. Comentatorii văd că timpul în care apare creștinismul și ai subliniat aspectul ăsta că e la vremea potrivită, când fructul se coace, e perioada optimă. Care sunt aspectele care le reține ca fiind cumva un avantaj pentru creștinism în contextul acela? Pentru că el pornește din mediul evreiesc, dar transcede, trece dincolo și dintr-o obscură sectă evreiască ce pretinde că un simplu țăran fără școală ar fi mult așteptatul Mesia, devine o religie care pur și simplu va fi fenomenul religios ce va domina lumea.
Deci întrebarea ta este care au fost acele elemente care au favorizat explozia explozia fenomenului creștin în primul secol. Uite, spuneam că lucrurile încep mult mai devreme.
Așa.
Vezi, chiar și Imperiul Roman, ca și locație în jurul Mării Mediterane, este un alt fel de imperiu decât imperiile de până acum. Adică Imperiul Medo-Persan, Imperiul Babilonian, eu știu... Acestea
în
sunt,
ce fel este alt fel?
Acestea sunt imperii de uscat, se întind oarecum pe teritoriul asiatic îndepărtat. Mm-hmm. Legăturile, comerțul este mai greoi. În cadrul Imperiului Roman avem de a face cu un imperiu așezat pe malul Mării Mediterane, făcând din Marea Mediterană o mare a imperiului, o mare interioară. Datorită ei, legăturile sunt mult mai ușoare. Călătoriile pe mare unesc puncte destul de îndepărtate. Imperiul Roman, așezat în felul acesta, devine mult mai ușor o unitate decât celelalte imperii pe care le avem până acum.
Nu-i întâmplător faptul că romanii numeau Marea Mediterană Marea Noastră?
Sigur că da.
Pentru că era interioară. E o anecdotă care a supraviețuit din antichitate. Unul din Cezar trebuia să judece un pirat și, într-adevăr, cum spuneai, Imperiul Roman a făcut cumva ordine în mare și atunci când trebuia să fie judecat piratul, a spus: Măria ta, aș fi putut să fiu numit altfel decât pirat dacă în loc de o corabie aveam mai multe, cum aveți dumneavoastră.
Da, da, da. Deci, localizarea Imperiului Roman este foarte importantă. Legăturile sunt mai ușoare. Se produce o omogenitate de limbă, de cultură, de idei, până la urmă o omogenitate politică mult mai puternică decât înainte.
Asta devine un avantaj?
Devine un avantaj. Noi spunem că acest lucru se datorează forței armate romane, dar nu este doar atât. Este vorba și de structura imperială, așa cum am spus.
Administrația.
Structura imperiului care se așează oarecum pe o formă geografică în care călătoriile sunt mai ușoare. Schimbul comercial, de asemenea, este mai ușor.
E o vorbă care a supraviețuit, care spune că toate drumurile duc la Roma. Devine un avantaj faptul că Imperiul Roman facilitează transportul?
Fără transport, nu poți să ai omogenizare imperială. Oamenii învață să se poarte la fel. Oamenii au noțiunea unității mult mai ușor datorită transportului, datorită schimburilor de mărfuri, datorită schimburilor de informație. Lucrurile se fac mult mai ușor. Dacă ar fi trebuit să meargă prin deșert și nu pe mare, lucrurile ar fi fost mult mai greoaie. Mult mai greoaie. În altă ordine de idei, asistăm la contopirea a două imperii aici. Avem Imperiul lui Alexandru cel Mare, Imperiul grecesc.
Mai degrabă rămășițele Imperiului Macedonian, da?
Îl avem, este acolo, da? Pentru că Imperiul lui Alexandru Macedon nu este un imperiu teritorial neapărat. Este un câștig intelectual, este un câștig cultural pe care elenismul îl realizează, îl cumulează și apoi îl predă mai departe ca într-o ștafetă Imperiului Roman. Deci Imperiul Roman preia această cultură intelectuală și o diseminează pe un teritoriu destul de vast.
Să le spunem telespectatorilor că elenismul e de fapt, cum să zic, orientarea aceasta voită a lui Alexandru Macedon ca în cucerire să nu fie doar aspectul strict administrativ, politic, ci cucerirea să fie una ideologică și transmiterea valorilor grecești o numim noi în contextul discuției ca fiind elenismul. Nu?
Ne este ușor să înțelegem astăzi conceptul lui Alexandru Macedon pentru că astăzi noi lucrăm la un soi de globalizare. Așa. El n-a avut neapărat terminul de globalizare, dar el a avut în mintea lui terminul de universalizare. El a mers pe ideea acum că există anumite valori universale care se pot disemina și care se pot regăsi oriunde. Astfel încât el, în momentul în care și-a scos oamenii din orașele, state în care erau și au pornit trecând de la un trib la altul, de la o cultură la alta, de la o civilizație la alta, ei au ajuns la două concluzii, și anume că adevărul propriilor lor culturi nu este un adevăr universal, uh-huh, și că în toate culturile există niște adevăruri universale, dar care trebuie să recunoscute.
Deci elenismul este sâmburile unui universalism de
corect,
tip antic.
Corect, da.
Trebuie să le spunem telespectatorilor că această cucerire culturală a pornit cam cu 300 de ani înainte de Hristos. Adică a fost o perioadă suficientă pentru maturare, pentru a ajunge la un anume nivel.
Corect. Alexandru Macedon moare în 323. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Deci din 300 de ani înainte avem acest experiment făcut. Uh-huh. Peste aproape 100 de ani intervin romanii,
da?
preiau această cultură intelectuală și o însușesc. Și formează cadrul acela despre care noi vorbeam, că a constituit la un moment dat împlinirea vremii. Uh-huh, uh-huh. Este interesant de asemenea că în încercarea de elenizare sau de culturalizare grecească, mai târziu cultura ebraică suportă niște traume extraordinare. În momentul în care Antioh Epifanul încearcă să-i oblige pe evrei să asimileze și ei cultura greacă. Spun lucrul ăsta pentru că avem de-a face cu un răspuns diferit. În timp ce romanii asimilează cu ușurință elementele grecești, iudeii sunt aceia care văd în elementele grecești un agresor religios și intelectual.
Posibil că filozofia, care devenea instrumentul numărul unu în educație, era percepută ca fiind un pericol pentru educarea tineretului evreiesc.
N-ar fi fost așa dacă Antioh Epifanul n-ar fi vrut să implementeze forțat elementele, aha, religiei, nu a filozofiei, dar a religiei grecești. Spre exemplu, în momentul în care introduce statuia lui Zeus în templu, în momentul în care îi obligă pe evrei să jertfească porci pe altarul arderilor de tot, în momentul în care inițiază niște sărbători bahice, uh-huh, cu desfrâul
specific, da,
și îi obligă pe evrei să asiste la aceste orgii, în momentul acela evreii înțeleg că acesta este de fapt un atac fundamental, un atac puternic la relația lor cu Dumnezeu.
Suntem cam cu 150-200 de ani înainte de era noastră,
da,
și limba greacă devine limba de circulație inclusiv în diaspora evreiască.
Corect.
Pentru că, îți dau un exemplu, în contextul egiptean,
da,
care nu e atât presiunea precum era în zona de nord. Adică avem două forțe. Seleucii în partea de nord și ai vorbit
Ptolemei, da,
și Ptolemei
în
din Egipt.
Da. Hey. Deci seleucizii sunt sirieni, iar Ptolemei sunt egipteni.
Bun. Hey, în contextul diasporei egiptene,
da,
găsim o adoptare a limbii grecești,
da,
dar și acolo, nu întâmplător, se naște traducerea.
Exact. Septuaginta.
Septuaginta.
Da. Da.
În limba
greacă. Traducerea Vechiului Testament în limba greacă are loc acum ca o acceptare, ca o acceptare nevoită, dar asta nu la Ierusalim. Asta nu se întâmplă.
Nu e văzută ca fiind o traducere autorizată.
Exact. Lucrurile astea nu se întâmplă la Ierusalim, se întâmplă în diaspora, se întâmplă la evrei care sunt plecați în pribegie și care în sfârșit sunt priviți oarecum ca evrei de mâna a doua.
Asta vreau să te întreb. Evreii din diaspora au aceeași trăire religioasă ca evreul din țară? Pentru că în țară găsim...
Sunt niște elemente interesante.
Așa?
Iudaismul din perioada aceasta începe să facă adepți, convertiți. Spre exemplu, Iosif Flavius spune că în Damasc aproape toate femeile oamenilor de vază trecuseră la iudaism.
Care să fie explicația?
În același timp însă, în Ierusalim nu asistăm la nici un prozelit.
Și care e explicația? De unde diferența asta?
Lucrul ăsta mă face să înțeleg că în diaspora evreii se deschiseseră mult mai mult către ceilalți. Deveniseră agenți misionari de misiune. Ei se răspândiseră între neamuri, creaseră legături cu ele, reușiseră să-i facă pe ceilalți să înțeleagă iudaismul și să reușiseră să facă din iudaism ceva de dorit. În timp ce la Ierusalim, acolo unde se realizase un ghetou al conservatorismului extrem, acolo nu călca nimeni, nu exista nicio tendință de misiune de felul acesta. Este adevărat că din când în când, la Paște, la sărbătorile mari, toți acești prozeliți din diaspora veneau și ei la Ierusalim, se închinau și ei la Ierusalim. Găsim în Noul Testament mai târziu famenul etiopian care vine din Etiopia, se urcă la Ierusalim, dar el e din Etiopia. Lucrul ăsta este interesant.
Ce făcea să fie apetisant pentru practicanții religiilor greco-romane iudaismul? De ce iudaismul devine o alternativă în contextul în care religia standard era de cu totul altă natură?
Aș vrea să spun că romanii, religia vremii respective, religia secolului 2-1 înainte de Hristos, trece prin niște transformări dramatice. Oamenii ajung să nu mai creadă în mitologia vremii. Chiar și elementul acela al universalismului grecesc. Da. În momentul în care grecii ies de la ei de acasă și ajung în India, spre exemplu, și acolo descoperă cu totul alți zei decât aveau ei acasă, ajung să înțeleagă cum că nu există un adevăr unic, transcendental, ci fiecare sat își are zeii lui, fiecare localitate își are credința ei și atunci ajung să fie extrem de susceptibil, să naște un agnosticism general pe care ei îl numesc ca fiind înțelepciunea vremii de atunci. În zona aceasta agnostică se naște totuși un gol după un adevăr și oameni și grecii, romanii caută un adevăr. La această sete de adevăr răspunde consecvența ebraică.
În ce fel?
Evreii reușesc să impresioneze pe ceilalți prin logica explicației lor, reușesc să impresioneze prin profeția lor. Le vorbesc foarte mult despre elementul profetic. Aduceți-vă aminte că magii de la răsărit sunt înțelepți din alte religii care sunt uimiți de profeția ebraică. Ceea ce înseamnă că profeția ebraică este o profeție care depășise granițele ebraice. În sfârșit, aceasta pe de o parte, pe de altă parte asistăm la provocările pe care comunitățile ebraice le au, care sunt comunități înfloritoare în Alexandria, în Damasc, oameni care se poartă frumos, care se poartă bine, care atrag pe ceilalți, sinagogile lor sunt acceptate, religiile lor sau religia lor, serviciile lor cultice sunt îmbrățișate și sunt acceptate de orașele respective.
Dar nu era singura alternativă,
sigur,
iudaismul,
nu.
Pentru că în contextul vremii, pe fundalul acesta al unei crize, trecerea de la religiile mitologice și filozofia juca un rol important. Pentru că cu 500 de ani înainte de Hristos, mai mult sau mai puțin, filozofia a început să ucidă zeii. Folosesc cumva expresia niceniană.
Corect.
Efectiv, zeii au fost detronați.
Da.
Și
apar elemente ateie destul de puternice. Ateismul este o concluzie la care ajunge filozofia greacă destul de timpuriu. Într-adevăr, și se demonstrează logic, pe bază de logică, cum că mitologia și religia mitică și zeii, Olimpului, nu funcționează doctrinal în termenii unei rațiuni foarte
De aici nevoia de reinterpretare, alegoriile, iar filozofii găsesc cumva cum refugiu în prezentarea unor valori sau principii de viață. Nu mai e locul pentru speculație,
da,
ci mai degrabă de a răspunde situației concrete. Care era starea de fapt la nivelul ăsta ideologic?
Imaginează-ți epicurienii, da? Spre exemplu.
Epicurienii.
Nu-i mai interesează Olimpul cu zeii lui. Epicurienii îi interesează materia. Ajung să creeze concepte ideologice. Ei n-au avut microscop pe vremea aceea să descopere, da, atomul. Dar ei, ca și concept, ei lansează ideea de atom înainte ca cineva să fi descoperit atomul. Și ei ajung la concluzia că lumea este formată din elemente indivizibile, cu alte cuvinte, extrem de mici, care nu mai pot să se dividă mai mult. Aceasta înseamnă substanță pură.
Da.
Aceasta este substanța de bază care formează toate lucrurile și ea este, de fapt, noul zeu care apare în condițiile acestea, da, care stă la baza construcției lumii materiale.
Dar e o abordare naturalistă și avem așadar forțele religiilor,
da,
filozofia care e mai degrabă cu orientare seculară, vorbind în limbaj contemporan.
Da, pe mine mă șochează deplasarea de la Olimp către această nouă formă de cercetare, care este un pas spre știința modernă extraordinar. Deși ei, epicurienii, nu rămân la atât. Ar fi nedrept să spunem că ei se orientează doar la atomi.
Da.
Atomii sunt la rândul lor mișcați, conduși de o forță supranaturală, forța sufletului, forța spirituală, astfel încât știința deductivă se amestecă cu religia la nivelul suflet-materie.
Dar cred că filozofia era doar apanajul elitelor, pentru că omul de rând nu practica filozofia. De ce nu a reușit filozofia să devină răspunsul la criză? Poporul rămâne în continuare preocupat tot de niște ritualuri,
rămâi
de
puțin
religii.
Acum aici,
da?
Ca o paranteză, aș vrea doar să trimit la ideea de cinism. Este adevărat că cinicii fac parte tot din categoria filozofică înaltă.
Merită definit termenul, pentru că în contextul limbajului contemporan a fi cinic înseamnă altceva decât cinicii din antichitate.
E adevărat, cu toate astea voi merge pe asemănări totuși.
Așa.
Ei merg pe ideea că fericirea este fericirea lucrurilor simple și, da, că n-ai nevoie de ceva prea mult ca să fii fericit. Din cauza asta, în înțelegerea filozofică și în hippie din anii 80, mișcarea hippilor din anii 80, este o replică a cinismului din vremea aceea, în care oamenii se mulțumeau cu foarte puțin în ideea că vor fi fericiți. La nivelul bogățiilor, la nivelul plăcerilor, este aceeași teorie. Ce vreau să spun este că acest curent cinic îi apropie pe oamenii înstăriți de oamenii extrem de săraci și prinde oarecum și la pătura săracă. Asta am vrut să spun.
Filozofia putea să fie o cale pentru că îți oferea șansa de a-ți găsi un sens în viață,
da,
și îți oferea și anumite răspunsuri. Dar masele continuau să aibă practici religioase. Unele, da, de import, aduse din Orient. Devin ele standardul pentru ceea ce înseamnă fenomenul religios în vremea de atunci?
În timp ce agnosticismul se instalează în clasele, clasele înalte, la nivelul, da, filozofilor, pe de altă parte asistăm la o invazie de superstiție și astrologie. Superstiție și astrologie la nivelul claselor de jos.
Ai fi bun să dai câteva exemple ce se întâmpla la nivelul păturilor de jos, care erau practicile, care erau curentele religioase care dominau?
Vorbim, ca să fiu mai scurt, vorbim de magie, vorbim de mantică, vorbim de spiritism, vorbim de lucruri de genul acesta, vorbim de o religie a prostituției sacre, vorbim de căutarea extazului în cadrul ședințelor de închinare și așa mai departe, care toate astea se cuprind sub ideea de religiile de mistere care invadează acum vulgul roman sau populația romană. De unde vin? Ele vin din răsărit, din est. De ce vin? De ce vin? Vin datorită faptului că, pe de o parte, oamenii începuseră să-și piardă încrederea în zeii lor proprii, da. Și doi, căutau un fel de religie mult mai palpabilă, mult mai emoțională, cu legată de senzualitate, cu trăiri intense. Ei n-au găsit acest tip de religie în structura romană,
greco-romană,
da, care era o religie mult mai rațională, mult mai aspră, mult mai fără emoții și fără sentimente. În schimb, Orientul este plin de așa ceva.
E cunoscut faptul că printre soldații romani, cultul lui Mitra era destul de popular.
Da.
Care ar fi explicația? Spune câteva cuvinte despre Mitra, cult, și de ce devine el popular în contextul soldaților romani?
Cultul lui Mitra este precedat de culte asemănătoare. Spun lucrul ăsta pentru că este un fel de trend, este un fel de modă. Începând, începând din secolul 3, sunt aduse din Orient culte care au aceeași structură, și anume sunt cultele ori culte de fertilitate, ori culte solare.
Care ce înseamnă Mitra în limbajul vremii de atunci, tradus pentru noi astăzi?
Bun. Cultul lui Mitra este cultul care surprinde moartea, învierea astrală. Moartea, învierea astrală este un cult solar care ține de mișcările sau de mitologia solară, soarele care moare și care învie.
Nu cumva ideea asta de șansă, a doua șansă, pentru că eroul care este omorât în lupta cu taurul mitic reînvie, să fi fost motivul care să-i anime pe soldați în luptă și posibil să fi fost chiar o practică voită din partea conducătorilor politici, pentru că soldații care credeau în șansa asta în vierii, ei înșiși se identificau cumva cu Mitra, eroul care renaște, să fi fost cumva politică de stat până la urmă. Conspirație.
Îți spuneam ceva de modă. Înainte de asta a apărut cultul lui Cibele.
Așa.
Care are aceeași structură. Ideea morții și ideea învierii. Da?
Bine, dar nu cred că prindea la soldați, pentru că aici vorbeam de zeiță mamă și ne trebuia cineva care să fie masculin, nu atât de feminin.
Da, este adevărat lucrul ăsta. Mai găsim treaba asta la Persefona și Demeter, care este același lucru. Când vorbim de Mitra, însă ce vreau să spun este că găsim același model, același model al morții și învierii, ori este moarte și înviere, ori solară, ori este moarte și înviere agrară, cu primăvara și toamna. Toamna, vegetația moare, primăvara, vegetația învie. Soarele la fel, toamna moare, pentru că avem de-a face cu micșorarea zilei, mărirea nopții, iar primăvara, soarele reînvie, pentru că în sfârșit câștigă, Sol Invictus câștigă și va urma să preia conducerea în restul anului, până când din nou avem aceeași problemă. Zeii mor, zeii se luptă cu moartea, zeii reușesc să vină din tărâmul Hadesului sau din tărâmul Infernului și să iasă din nou la viață. Atât cultele solare cât și cultele de fertilitate sunt surprinse în aceste culte care vin la Roma. Spun Cibele, vorbim de Persefona, Demeter, vorbim de Mitra, care este același lucru. Mitra, și acum încerc să vin la ceea ce tu mă rogi de atâta vreme, Mitra este cultul la care au acces numai bărbații, nu femeile. este un cult inițiatic de 7 trepte. La ultima treaptă avem de a face cu botezul sângelui. Este un botez ritual în care se reface până la urmă moartea taurului care este înjunghiat de mitra, iar noul inițiat este botezat în sânge pentru ca în sfârșit să ajungă la treapta cea mai înaltă a formării sale și în momentul acesta lui se dă nemurirea, practic.
Detaliile care le-ai spus mă fac să pun următoarea întrebare. Nu cumva creștinismul se grefează pe ceva deja existent și mai degrabă este produsul lumii de atunci?
Da, există această presupoziție, se susține lucrul acesta, sunt elemente pe care cei ce analizează religiile le regăsesc în religiile păgâne. Spre exemplu, unii spun că creștinismul se inspiră din zoroastrism,
da,
sau din cultul lui Mitra. Din zoroastrism, atunci când vorbim despre ideea de judecată, când vorbim despre ideea unui mântuitor, din Mitra este ideea unui mântuitor, de asemenea este ideea lui Sol Invictus care apare de acolo, soarele biruitor, ulterior cultul mitric reușind să impună ziua de odihnă ca fiind ziua soarelui și se face trecerea de la ziua de odihnă iudaică, sabatul sau sâmbăta, la ziua soarelui, care este ziua în cinstea.
Și atunci, care e concluzia pe care o tragem? Pentru că toate argumentele pe care le enumeri, da, nu fac decât să-mi aducă încă o dată susținere pentru teoria care am emis-o. Aș vrea să-ți propun ca în următoarele 5-10 minute să discutăm despre unicitatea creștinismului. Adică teoria aceasta poate fi luată în calcul, dar de ce creștinismul cumva sparge piața,
da,
intră pe un fundal pe care nu l-ai prezentat, dar depășește cu mult tot ceea ce exista? Iar elementele de similitudine aș vrea să le vedem în contextul acesta de unicitate al creștinismului.
Ok. Cred că este cazul să facem o separare destul de serioasă. Există așa numită tradiție în care se găsesc toate aceste elemente pe care le găsim la religiile amintite.
Tradiția face parte din creștinism, nu poate fi
și pe care le găsim în tradiția creștină ulterioară. Când însă dăm la o parte tradiția ca fiind moștenirea folclorică pe care noi o avem și ne rezumăm la scriptură pur și simplu, descoperim că acest creștinism al scripturii se detașează destul de puternic atât prin rădăcină cât și prin dezvoltarea lui, se detașează de aceste influențe din alte religii. Deci aș putea să, dacă creștinismul este definit de sărbătorile Crăciunului, spre exemplu, atunci, spre surprinderea mea, o să găsesc o sumedenie de elemente comune între sărbătorile necreștine și sărbătoarea creștină.
Revin cu întrebarea, care sunt aspectele de unicat? Pentru că cele de asemănare mă convinc parțial.
Da.
Pe o direcție anume. Dar există aspecte care fac din creștinism o mișcare religioasă unică, plecând de la contextul istoric pe care l-ai prezentat. Este creștinismul. Care sunt elementele pe care le-am putea identifica în discuția noastră,
da,
ca fiind aturile pentru primele trei secole, să
zicem? În primul rând, creștinismul nu este o religie solară. Nu are nimic de a face cu astrele.
Unde este atuul? E un dezavantaj ăsta.
Nu este un dezavantaj. În momentul în care am de a face cu religii astrale,
da,
care se inspiră de la mișcările astrale, de la creșterea zilei sau de la diminuarea zilei, micșorarea ei, și religiile respective reflectă lucrul acesta, creștinismul n-are de a face cu n-are nimic de a face cu eu știu, mișcările astrale, ba mai mult, creștinismul condamnă orice raport la soare, la stele sau la cercetarea.
Argumente pot fi pro și contra, dar întrebarea pe care am pus-o, devine acesta un atun, contextul acela când soarele era în centrul atenției? Pentru că argumentul pe care l-ai spus este tocmai că, dimpotrivă, cultul solar a îngenunchiat creștinismul prin sărbătorile solare înglobate în creștinism.
Păi, acum,
deci, care sunt aturile pe care le are creștinismul?
Ca să înțeleg eu întrebarea ta, pentru că în momentul ăsta nu știu dacă, nu sunt sigur dacă am înțeles bine. Pentru că eu, în momentul în care mă întreb în ce constă unicitatea creștinismului, eu spun următorul lucru. Creștinismul nu se raportează la astre cum o fac celelalte culte, celelalte religii. Iar dacă cumva celelalte religii dau impresia că vor intra în creștinism, eu am spus așa, ele au intrat în creștinism doar în tradiția folclorică, dar nu în tradiția cărții.
Înțeleg. Bun. Mă interesează nu doar aspectele de unicat, ci aspectele de unicat ce devin aturi imbatabile în contextul primului secol, al doilea, al treilea, să luăm primele trei secole, atunci când vorbim de emergența aceasta creștină. Care sunt aspectele în care creștinismul bate tot ceea ce exista în vremea de atunci? Care sunt aspectele de unicat, într-adevăr, dar plusuri în comparație cu alternativa filozofică, în comparație cu alternativa religiilor de mistere,
așa,
în comparație cu cultul împăratului care devenise la un moment dat nesuferit, în comparație cu administrația romană care, oricât de bine organizată era, nu oferea răspunsuri la problemele existențiale, care sunt acele elemente pe care le are creștinismul și le aduce în atenție de el devine adoptabil în contextul primelor secole?
Golul uman despre care am vorbit anterior, dorința după umplerea personală a ființei umane de prezența și de mângâierea divină, se realizează prin ceea ce apostolii prezintă ca fiind întruparea reală a lui Dumnezeu în ființa lui Iisus Hristos. Mm-hmm. Nu avem de-a face cu astrele, nu avem de-a face cu un zeu îndepărtat care moare și care învie, ci este Iisus Hristos care trăiește printre oameni ca ființă
umană. Să rețin un aspect. Este vorba de o religie personală. Da? Dacă am înțeles bine.
Corect.
Atât din perspectiva trăirilor, adică răspunde la ceea ce căutau să ofere religiile de mistere, că erau cu trăiri la nivel personal, pe de o parte, este o religie care prezintă un Dumnezeu personal. Mai sunt și alte elemente de contact cu masele?
Deci, asta este un element care poate să deruteze puțin.
De ce?
Pentru că și religii, așa cum ai spus, și religiile de mistere se bazează foarte mult pe elementul acesta personal. Oamenii caută așa ceva.
Da.
Creștinismul vine cu un Iisus Hristos care însă nu este elementul acela cum să spun, spiritual, nedefinit. Pentru că în toate religiile de mistere avem de-a face cu un duh, cu apariții spirituale, dar care n-au nimic uman în ele. Pentru prima dată avem de-a face cu un Dumnezeu care stă, care merge, care răspunde nevoilor oamenilor.
Am reținut. Mai sunt și alte elemente?
Punctul 2. Avem de-a face cu eliminarea ideii dualiste, faptul că legate de faptul că trupul, materia, omul este păcătos în sine. Dumnezeu vine și moare. Dumnezeul întrupat vine și moare pentru ființa umană în totalitatea ei.
Totuși, Apostol Pavel vorbește foarte mult despre păcatele trupului, despre aspectul acesta care te lasă să înțelegi că e în contextul unui dualism între duhovnicesc și trupesc.
Este adevărat, lucrul acesta se cuprinde la nivelul credinței, dar niciodată Pavel și nici Scriptura în primele secole nu declară că trupul omului este rău în sine.
Cum înțelegi oferta, vorbesc în termenii ăștia economici, din partea creștinismului față de frăție? În cultele de misterie exista o frăție,
așa,
dar destul de închisă. Uh-huh. Cum percep răspunsul maselor față de așa ceva?
Păi, frățiile sunt inițiatice în păgânism. Deci nu poți să ajungi acolo decât dacă treci prin niște trepte de inițiere, treapta 7 ajungi și intri. În creștinism însă, a fi frate înseamnă foarte simplu iubirea pe care o manifestau grupurile de creștini unii față de alții, fără complicații. Ei iubeau pe oameni pur și simplu, iar prin
cine
botez...
Cine putea să intre în frăția creștină?
Iar prin botez aveau acces foarte ușor la această frățietate creștină despre care tu vorbești. Botezul nu este o chestie inițiatică care să fie un proces foarte îndelungat. Este declarația prin credință de acceptare a lui Iisus Hristos, apoi învățarea învățăturilor Scripturii, iar omul respectiv de aici încolo beneficia de toate aceste binecuvântări beneficii pe care frăția le avea. Erau frate cu toți.
Sistemul de învățături creștin îl vezi ca fiind un avantaj în contextul lumii de atunci? De la mesajul, cherigma, solia creștină, până la valorile etice, devin un avantaj în propovăduirea creștinismului?
Aș vrea să vorbesc puțin despre așa zisul entuziasm creștin, pentru că nu pot... Eu cred că cea mai mare dovadă în favoarea creștinilor a fost sângele martirilor. Oamenii care mureau foarte ușor pentru credința lor demonstrau faptul că ei au găsit ceva extraordinar de valoros în credința lor. Nu era doar expunerea unei teorii, nu era doar Dumnezeul filozofilor care din punct de vedere rațional răspundea la nevoile oamenilor. Erau niște oameni care mureau cântând și care în momentul când mureau cântând arătau celorlalți că până și flăcările nu reușeau să le smulgă bucuria, fericirea, nu reușeau să le ia această stare de bine pe care o găsiseră ei. Această mărturie a fost ideea care a convins pe ceilalți. De asemenea, ceea ce a convins este și elementul care l-am amintit înainte, ideea, iată cât de mult se iubeau, frățiile. Reușeau să fie împreună datorită faptului că nu existau niște caste între ei. Nu exista acel fenomen inițiatic în care unii erau sus și alții jos, ci erau toți deopotrivă. Această pătură simplă care acoperea pe toți i-a uimit și a făcut să accepte creștinismul mult mai ușor.
Aș vrea să-ți propun ca într-o ocazie următoare, nu va fi chiar următorul episod, să discutăm despre relevanța creștinismului în contextul contemporan. Să fie ca o emisiune în oglindă, cum a apărut creștinismul, lumea de atunci, și să vedem dacă în lumea de astăzi găsim elemente favorizante sau nu creștinismului. Dar despre lucrul ăsta o să discutăm într-o ocazie viitoare. Pentru data viitoare, în schimb, îți propun să discutăm despre gnosticism în cadrul creștin. Gnosticismul ca un curent filozofic, dar care are reverberații concrete și directe în sânul creștinismului.
Mă bucur că propui subiectul ăsta, poate că vom putea să spunem ceea ce n-am spus încă datorită timpului.
Vom continua discuția, vom continua discuția cu siguranță.
Excelent.
De ce? Pentru că va fi o continuare, pentru că în creștinism găsim idei, direcții fragmentate. Și noțiunea de ortodoxie care se va cristaliza după conciliile ecumenice, primele 7, să le luăm ca reper, sunt cele care vor condamna ereziile. Dar o erezie puternică este gnosticismul, care astăzi reînvie cu pretenția de adevăr ascuns de milenii, dar care trebuie să fie adus la viață. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsurile care le-ai dat, pentru informațiile prezentate.
Plăcere.
Și Până data viitoare, numai bine! Numai bine și pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii, alături de noi l-am avut pe Valentin Dăneață. La revedere!